Prosím, můžeš říct něco k dětské šikaně, jak se k tomu stavět jako pedagog, od kterého se čeká řešení a akce?
Tak, vyřešíte dětskou šikanu, ale to, že šikanujete sami se sebou, tak to je prostě úplně jedno. To je pořád. Jak můžou potom děti být jiné, když jsou naočkovány vlastně... Jenomže dospělí to říká jiné. On tomu neříká šikana a dělá to tak záludně. Děti to dělají okatě. Děti to prostě dělají ve své přirozenosti. Je za tím strach, to vy dobře víte. Takže z pohledu vlastně toho pedagoga, tak určitě, když to vidíte, tak určitě se zasáhne, ať už ve škole nebo i ve školce, ale tak, jak jsme říkali včera, že určitě nebudeme šikanovat to dítě, které šikanuje, což se většinou taky hodně stává a to dítě ještě více zatvrdne a ještě více vlastně v tom pokračuje, protože za každou šikanou je strach. Takže nejlépe zase slovní cestou. Prostě hovořit, komunikovat, vysvětlovat, zkusit mu vysvětlit, že když bude stát, protože to se zřejmě jedná o menší děti, ne už o dospělé, tak jak by mu bylo, kdyby byl vlastně v té opačné roli a tak. Takže určitě to nenechat, nepřehlížet, to v žádném případě, ale netrestat, no to už vůbec ne. Nebo vlastně to řešit zase tou šikanou, že teď po něm ten pedagog pojede, což se často děje. Že po něm tvrdě jede. Což to je pravý opak toho, že to jenom vlastně silně u toho dítěte podporuje. Hovořit, komunikovat, vysvětlovat, trpělivost. A je zvláštní, že ten pedagog, který to má v sobě nějak tak jakž tak srovnané sám se sebou, tak máme učitelku, která, když taky se na tohle ptala, ne přímo takovou otázkou, ale takhle vlastně o tom hovořila, ona říkala, víš, to je zvláštní, že já k těm dětem, které vlastně šikanujou, tak já k ním normálně cítím, jako by mi byli blíž. Má ten opak, jo? Tak tam to je úplně to a má taky jako výsledky. Že ona více k ním nějak přilne a ty děti si ji oblíbí a pak je to řešení. Ne ten opak opravdu, které jsem opravdu.
Tím trestem vlastně vzniká propad a ty děti se k ním vlastně nepřiblíží.
To Marcoko, prosím tě, tam je vlastně ta touha na straně toho dítěte, který šikanuje. O to být středem pozornosti nebo touha po lásce, jako tý učitelky.
Ty je různé individuální. Aha. Tam zatím může být to, co ty říkáš, a ještě mnohem víc. To záleží. Ale vždycky je v podstatě zatím ten strach, no, protože i ten pocit toho nedostatku té pozornosti, tak je zatím strach, že nebudu mít tu pozornost. Pořád je to vlastně o tom strachu, jenom on je zabarvený. Nějak jinak. Je zatím ten strach. Stačí takhle. Víc se přiblížit k tomu dítěti, navázat přátelský vztah a uvidíte, jak to vlastně na ty děti působí, jak jsou vděční za tohle.
Když je člověk tělo bezvědomí, uvědomuje si něco, je rozdíl mezi člověkem probuzeným a neprobuzeným?
Tak tam první dotaz, to bezvědomí, už jsme vlastně říkali, že je to vlastně taková ochrana pro tělo, kdy člověk, kdy by to tělo opravdu skolabovalo, ať už silnou bolestí, nebo prostě i přemýšlením o tom, co se vlastně děje, tak ten člověk vlastně upadá do bezvědomí, takže tam vlastně v té chvíli to neovlivňuje vlastně obsah mysli a vlastně ta bolest není vnímána v tom bezvědomí. Je to vlastně ochrana. A to druhé, jestli je rozdíl mezi dá se to nazvat vědomým a nevědomým. Z pohledu duality ano, z pohledu vědomí ne. No, není rozdíl, protože to, i to je to vědomí. Jaký je rozdíl? Takže z pohledu té jednoty není rozdíl, protože pořád je to vědomí, akorát tam zakouší to ovoce stromu vědění dobrého a zlého a tam zakouší samu sebe a ostatní rajské ovoce. Takže z pohledu není rozdíl, ale z pohledu duality ano. Z pohledu jednoty nemůže, protože tam to nikdo neřeší, tam není nikdo, kdo by to řešil. Stačí takhle? A z pohledu duality sami dobře teoreticky víte. To teď můžete vy zodpovědět. Vaše názory. No? Zkuste. Nejenom mlčíte. Ráno vám to mele. A teď je ticho.
Můžu se zeptat?
No můžeš.
Já studuju ajurvédu a tam vlastně teďka pracujeme na vědomí a nevědomí. A ta učitel tam právě zmínil tu šikanu jakoby dětí. A i zmínil tam vlastně, kdy jako třeba otec nebo rodiče zneužijou dítě jako ve své rodině. A on mi na to řekl, že vůbec tohle už nikdy nechce slyšet, tyhle otázky, co jsme mu položili, a nechtěl na to odpovědět. A nakonec nám odpověděl, že to je vlastně nevědomí těch rodičů a že to jsou přirozený pudy, že to je jejich přirozenost.
Je to, co se nám říká v té úrovni dobra
a zla.
Tam to vlastně, té úrovni, o tom jsme vlastně už od pátku, ten téma se stále vlastně otvíral, ten stromovědění dobrého a zlého, ta úroveň v té rajské zahradě. Pokud ten člověk zakouší to ovoce, no tak tam se to děje. Tam to je přirozenost pro tuhle tu úroveň. Té úrovni není možné dosáhnout rovnováhy, harmonie. Není to možné, už by to nebyla úroveň dobra a zla. Jenom na vás vlastně, na každé bytosti záleží, to je to jediné, co můžete, čemu vlastně dáváte tu pozornost nebo tu vnímavost, jak už tady bylo řečeno, že se to dá nazvat jinak. S tím se vlastně stotožňujete. A tam je potom rozhodnout.
Takže vlastně ta duše si vybrala ten prožitek?
Ne.
Tak ne.
Ne, miláčkové. To taky se tak sice jako preferuje, ale není tomu tak. Duše nepotřebuje mít nějakou volbu, protože to se děje na základě toho principu. Je tam ta možnost, to je jediné, co je. Je možnost, že v té rajském, neboli v tom rajském stavu, je taky úroveň, to je ten strom vědění dobrého a zlého. Je to jenom jedna z možností. A stačí jenom, aby vlastně ta pozornost, nebo ta, jak tady bylo, ta vnímavost, nebo to uvědomování se spojilo s tou myšlenkou, s pocitem, s emocí, ale to je pořád jedno a to samé. A už se nachází v té úrovni dobra a zla, už pro ní platí. A už platí pro ní karma a tak dále.
Takže je to
tak
formou tou myšlenkou.
Stotožnění s tou myšlenkou.
Stotožnění se s tou myšlenkou. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ale není to, že si duše řekne tak a teď se do toho jablka zakousne. To je princip.
Takže vlastně pořád je to ta síla ty myšlenky, kterou se s tím stotožním a pak si to prožiju.
Pozornosti.
Pozornosti.
Pozornosti. Věnuju tomu pozornost?
No, že se s ním stotožníš. Protože když věnuješ tomu pozornost, když to pozoruješ, tady bylo, že to se vlastně zaměňuje, že fůra lidí pochopí, že když to pozoruje, ale ten člověk si myslí, že to pozoruje a on se s tím stotožní. Stotožnění to poznáte podle toho, že ta myšlenka začíná bujet, začíná se rozvíjet. To je stotožnění. Jakmile ale to pozorujete, tak ta myšlenka to prostě tím pozorováním se stopne. Ona jde a najednou šup, a konec. A pak přijde další, samozřejmě. Ano? A zase, když si uvědomíte, nebo když jenom vnímáte, to je to samé, co pozorování, tak ona se vlastně tím pozorováním stopne. Protože tam není jenom to pozorování, ale zároveň část pozornosti je vlastně spočinutá sama v sobě, čili ten pozorovatel si je vědomý sám sebe a ještě toho pozorovaného, ať už předmětu, myšlenky, pocitu, emoce.
Marcelko, když se nestotožním s tou myšlenkou, je možný, že ještě jako dobíhají pocity s tím spojený?
No, to je to, co bylo včera řečené, jestli jsi tady byla, že totiž než mysl zachytí tu myšlenku, tak tělo už reaguje na tu myšlenku a už vlastně reaguje na ní. A teprve vy si uvědomíte tu myšlenku, když už ta reakce těla je. Takže ano. A to se vám právě děje, že ještě nic a vy třeba pocítíte, to je moment, stažený žaludek a najednou ta myšlenka nebo emoce nebo nějaký pocit a tělo už na to reaguje. Nechte to tak.
Já si většinou teda jako uvědomím ten pocit, takže nechám to být. Jako občas jsou jako pěkně samý ty pocity.
Nechat to miláčkové být. To je právě to, že to ego, neboli ta osobnost, ten obsah mysli, protože žádné jiné ego neexistuje, je to opravdu jenom ten obsah mysli a ty spojené emoce, pocity a tak dál, tak teď se dotkneme takového jednoho tématu, který se možná vám až tak některým nebude líbit. To jsou takové dva protipóly. Je osobnost na té cestě uvědomování, neboli ego, které si začíná myslet, a sama se přesvědčuje to ego, neboli ten obsah mysli, že, a má pocit, že už ubývá, že přece už je to jenom na nitce, že už jenom tak skomírá. A v té chvíli to ego je neuvěřitelně nabubřelé a obrovské. Pokud je to v té myšlence v tom uvědomování, že vlastně toho ega už ubývá, v té chvíli, Mačkové, to je ego prostě obrovských rozměrů. A ten člověk si fakt myslí, že už to vlastně skomírá. Na druhou stranu je druhý protipol, kdy zase to ego si uvědomuje, jak je obrovské, jak je to, ale to je stejné. Mezi tím opravdu není rozdíl. Ano, je to stejné. Pakliže už vám vůbec nic nepřijde, je to jakoby šumavu, jestli nějaké ego je nebo není a jaké je, prostě jedno. Tak tam.
Já se teď poslední dobou jako hrozně uvědomuju, nebo pořád to ani není jako asi uvědomění, ale vlastně vůbec nic nevím.
No a, ale to je proces, k tomu vlastně při tom uvědomování opravdu každá bytost dochází. No a v tom zůstat, v tom nevím, to je sladké, nevím. Zůstat v tom nevím.
Vlastně zase díky jakoby situaci, protože taky jako je tam právě to, nevím, co mám dělat. Jako uvědomuju si, že jsem v situaci, chvíli mám chuť udělat jednu věc, chvíli druhou věc a uvědomuju si, že obojí je z hlavy, takže mi to vlastně hází do toho, že fakt nevím.
Souhlašeno. To je to, co vám teď bylo jenom jinými slovy vlastně řečené v praxi. Jak to potom vypadá. Ono totiž to ego první, ono to ego začne hledat cestu ven z toho labirintu. Tak to je v pořádku, že? Ono začne hledat, jak vlastně, protože mu není komfortně samo v sobě. Tak začne hledat. No a tak to vlastně přichází první třeba na různé techniky, na různé odblokace, všechno je v pořádku, v naprostém, katašky, všechno prostě prochází, nikdo už neprochází, tady tím nemusí, to je úplně jedno. Prostě si prochází. No a potom vlastně přichází jakoby k tomu teoretickému pochopení, že vlastně to, co hledá, že je vlastně to samé. No a tam v tom bodě právě začíná to ego jako růst. No. A ani si to uvědomí. No a potom vlastně si jako uvědomuje, jak už je malé, jak už skomírá. No ale tehdy ještě velice bují, právě naopak je hodně jako... Ale to nevadí, s ním nic nedělat. Nechat to být. Nechat to být. No, stejně jak ten druhý protipol, ten opačný, že zase ten člověk říká, mám ego obrovské, to je úplně stejné, jak je ten druhý protipol. No a ono, to ego potom stejně samo tady tímto, aniž chce nebo nechce, tak začne pak nějak uvadat a začne zkomírat. A samo ze sebe je pak unavené, uvědomuje si ty prostě ty svoje kopance a jak se v tom pořád máchá, pořád se jít z toho ven a pořád se do toho zamotává. Ale díky tady tomu to začíná fakt opravdu už potom pouštět. No a je to poznané podle toho, že ten člověk o tom opravdu nemluví. Že jako to ego už téměř nemá, nebo že zase je velké. Prostě není, no ani to nepřijde na mysl. A když přijde, tak ten člověk na to nedbá, na tu myšlenku, nechá jí prostě.
Tak já se třeba egem vůbec nezabývám, jako mě spíš, já spíš jako pozoruju, nebo vnímám, jak já vždycky, když se přikloním jako k jedné verzi, tak mi to hodí okamžitě. No. Udělám přesně v obráceně to, co jsem chtěla, takže mi to... Já jsem jak na houpačce vlastně, protože vždycky pak se přikloním zase k druhý a hodím je to vlastně do té druhé strany a jsem z toho fakt unavená, no, takže mi vůbec nebudu jako nad tím přemýšlet a nechávám to
nechávat. No. Takže není rozdíl mezi tím a tím protipolem, to je jedno.
To je složitý.
Když jsme u těch myšlenek, já bych chtěla zeptat, jaký vědecký tým zjistil při výzkumech, že myšlenka obsahuje mnohem víc, než je schopný mozek vyprodukovat. Že tam přichází ještě k té myšlence něco od někud do nějakého jiného levelu něco. Odkud to přichází?
To je všude. Myšlenka, to je všude. Tam nemůžeš říct, že myšlenka je jenom v hlavě. Mysl je přijímač, vysílač, to je jak mráčky, to tady všude pluje.
To je jak vlastně kamarádka, ona je psychiatrička a úplně z radosti nám říká, ale už to je dokázané, že první je vlastně impuls, který prostě proběhne v amygdale a následně prostě jak za velmi dlouhou dobu teprve se promítne nějaká myšlenka v mozku. Jo, že ten impuls daleko dříve přišel, než nějaká myšlenka se promítne.
A ještě takhle, že každý mozek má jinou kapacitu, takže proto jsou různé podávání stejných myšlenek různým způsobem, do různých hloubek, ale to mluvíme teď o filozofii, ne o žití, tam není třeba o tom filozofovat. Takže každý mozek má jinou kapacitu. A tak, jak ty říkáš, takže tam je škála pochopení jakoby té myšlenky různá u různých lidí. Ale to opravdu není o tom pochopit tu myšlenku, protože to je pořád v úrovni jako mysli a stejně tam se vytvoří akorát jako názor a ten vás nevysvobodí. Tam je to opravdu o tom vnitřním pochopení, o tom prostě takové to jo. Ale v podstatě hlava neví, co. Co to jo obnáší. Ale vy to víte. Akorát to neumíte dát do slova. A to je hlubší než ta myšlenka. To se dostáváme za to, co ty jsi říkal. No to věci taky přijde. To je mnohem hlubší. To už je potom, pak už začínáte vplouvat do takového toho vnímání. Beze slov. Pak ano, pak to dáváte do slova, ale zjistíte, jak je to tak těžké a kostrbaté.
A je to tak, že v té buněčné paměti toho našeho těla jsou vlastně ty reakce zapsány. Takže vlastně my ani nemůžeme jinak, nebo to tělo, protože to tělo reaguje vlastně z té své buněčné paměti.
Proto je vám řečené, nic s tím nedělejte. Pokud chcete, hrajte si s tím, je to vaše věc, to vám nikdo nezakáže. A když se na to ptáte, tak vy s tím neuděláte nic. Vy můžete jedno, že je vám to jedno. Že opravdu se spojujete se sebou, to si uvědomujete, jinými slovy pozorujete, uvědomujete, vnímáte, ale je to jedno, vy prostě.
Já jsem se toho jedno lekla minula. Když mi je to jedno, jsem se až toho jako vylekla.
Mysl se toho lekne.
No, úplně jsem jako se lekla, že mi je to jedno, jestli jsem normální.
No ano, protože jste vedeni od útlého dětství, mnozí teda z vás, že vlastně to ti nemůže být jedno.
Jo.
Že ti to nemůže být jedno. Když dítě se postaví k nějaké věci a reaguje na to, ani neslovně, ale reaguje jako, že je to opravdu jedno, tak většinou rodiče zasáhnou, to ti přece nemůže být jedno.
My jsme jako byli jako při takový konfrontaci s manželem. A ona říkala, ty mě vždycky tak jako vytočíš prostě a to. A on říká, ale přesto tě miluju. A já říkám, jako to miluju, tak mi to bylo jedno. Jsem jakoby toho jako lekla, že jsem jako normální, jestli už jsem jako úplně nevyhořela, že prostě jestli mám z toho vztahu jako odejít, nebo v tu chvíli prostě...
Vyhoření poznáte, to je velký rozdíl. Vyhoření je naprostá letargie, naprostá nechuť života, to je úplně něco jiného.
Ale já jsem šťastná, že mě to vyjedno. Ale lekla jsem.
Mysl se lekla, ty ne. Jenom s tím ulekem se stotožila.
Ale protože najednou, jak jsem jako, mi to bylo jedno, tak v tu chvíli mě to tak jako namítýval jako úplně jiná. Přestal jako prudit. A už najednou se z takový jako by klidový pozice, kdy už tam nedošlo k té provokaci.
Změnily se tvoje vibrace.
Takže je to správně. Jako,
však to sama vidíš. Nemusíš vidět potvrzení od někoho. Sama to vidíš. Mysl se vždycky toho lekne. Proč? Ona, mysl je zvyklá na určitý obsah mysli. Ona je zvyklá na určitý druh programů, na určitý druh tužeb, přání, ta mysl je zvyklá. Ona je jenom nástroj, ona za nic nemůže, ale je na to zvyklá. A najednou je tam něco jiného, jiný vzorec chování. No tak ona se toho lekne. Je to zase o zvyku. Jenom. Jo, tam potom, miláčkové, opravdu je bod, kdy je to všechno jedno, ale pozor, to není lhostejnost. Vůbec ne, naopak tam začíná fungovat naprostá přesnost a zodpovědnost ke všemu, ale v uvolnění, bez přemýšlení o tom, ona plyne sama. A je zvláštní, že navenek to může vypadat, že ten člověk je nezodpovědný k něčemu, ale to je právě nejvyšší druh zodpovědnosti, protože to vyžaduje ta situace i to okolí, se nějak zachovat. Jo, že zase máte představu, co je to zodpovědnost. Něco jsi ještě chtěla říct?
Že jsem cítila tu radost, takovou tu svobodu.
Tu svobodu, uvolnění. To tak je.
A ještě mám tady dotaz. Ptá se Martin. A pozdravuje Marcelku. A jak je nahlíženo na primární otisky a primární terapii jako terapii traumatu? Jestli tím je možné něco prožít a uzavřít, porod a traumata z dětství, jak k tomu přistoupit, nebo to nechat tak a spojovat se sám se sebou?
Už si odpověděl. Ale zas na druhou stranu, pokud ten člověk si tím chce ještě projít a zkusit si to, že to opravdu je nekonečné, tak raději ať si tím projde, ať neposlouchá jenom, ale ten už si tím prošel. Neodpověděl by na závěr tímto způsobem. Ale pokud ten člověk ještě nemá vlastně ten prožitek, tak by zase tady v něco jenom uvěřil, čím neprošel. Tak ať si tím projde, sám uvidí, ale ten to už nepotřebuje, tam už si odpověděl.
Celko ještě tady k tomu tématu, když se tím člověk nezabývá, nepitvá se vlastně jakoby v té minulosti, neřeší, nehledá žádný příčiny, nic. A přesto se stane, že mu něco jakoby se cvakne a cítí, že to je jakoby až jako hrozně hluboko jako na té buněční úrovni. A stane se to jakoby samo, tak je to
No, a to je to, co já mám řečené, to pochopení na té buněčné úrovni, ale to se děje miláčkové samé. A v něm puštěním. Dokud s ním něco budete chtít dělat, ta osobnost, tak je to vždycky jenom momentální stav, momentální chvilkové uvolnění, tak jako když se z něčeho vykecáte, ale nemá to trvalý efekt.
Je s tím i spojený potom čištění toho těla?
Je. To je duch Otce, to je komplex. Otec, Syn a Duch Svatý, všechno. To je rovnováha a harmonie. Jakmile převládá jeden prvek z té trojice, tak už vzniká a už je to strom vědění dobrého a zlého. Proto, když jsme včera vlastně někdo natukl cestou, možná Helenka, ten téma, že zažil vlastně stav, kdy se jí vytratil projevený svět a potom si uvědomila pospátku, jak se normálně vrátil ten projevený svět, že to vůbec nebylo komfortní nic, ale že to nemůže říct, že to bylo příjemné nebo nepříjemné, ale že tam vůbec nic nebylo, nic, a že se jí vytratil jako svět, byť jenom na chviličku, tak jí bylo řečené, už ona provozovala hodně takové jiné techniky na meditaci, a tak jí bylo řečené, tam si jenom prožila vlastně čistý stav vlastně toho vědomí, ale i to je nerovnováha. Ano, tam je potřeba Otec, Syn a Duch Svatý byli jedno. Čili tam se najednou zažívá vlastně všechny tři stavy najednou. Něco si chtěla říct?
To je taková ta nicota, která...
Tak. No. A to více lidí se ozvalo, že vlastně meditovali, jako ještě neznali vlastně to uvědomování, prostě jenom meditovali do prázdna, no a vlastně toto
tak
měli
prožívat. Tak je to hodně depresivní.
Tak.
No, to se
no prostě je to, no, protože to má být ta prázdnota, to jste vy, ale ona je naplněna. Ale nevíte, prostě je naplněná. Ničím konkrétním, ale...
Mám jako nic, ve kterém je obsažena všechny možnosti.
Všechno. Naprosto všechno. A vnímané vlastně v té trojici, v tom vysvobození je naprosto každý ten aspekt, ale najednou, v jednom, ne nějak postupně, najednou. I to nic, ta prázdnota, zároveň je vnímaný i ten pozorovatel, a zároveň celý projevený svět. Všechny tři jedno jsou.
Teď jsem si uvědomila, že vlastně v té situaci, jak jsem na té houpačce, tak vlastně, když mám takovou tu světlou chvilku, tak to vlastně nechávám probíhat a nepřekláním se ani na jednu stranu.
Výborně. Tak to je. To je ten neutrál. Postavit se ke všemu neutrál.
Velice málo těch světlých okamžiků.
Je to, miláčko, opravdu jenom v tom fakt neřešení. Proto je vám pořád říkané, že to není těžké, jenom ten sklon mysli, ten je houževnatý. Něco s tím dělat, něco přijímat, odmítat, to je příjemné, to je nepříjemné a tak dál.
Se nejlepší pozorovat, kde se darou, nebo odkud se líhnou ty sklony, překlánět se.
Tak si hrajte. Ale bez nějakého, nic s tím nedělejte. To je ta plná vědomost všeho, že to vlastně, to je to vědomé pozorování, tady tohle. Nestotožňuješ si s tím, ale všeho si vědoma. Všechno vnímáš.
Já si kolikrát jako myslím, že jako to pozoruju. No, to asi nebudu úplně něco brvý.
Jak vás to vlastně chytne, tak už jste se s tím ztotožnili. No, tak. To poznáte. U toho vědomého pozorování nebo vnímání nebo uvědomování už se nám rejstřík pojmů nějak
rozšiřuje.
No, však to je perfektní, protože každý slyší na něco jiného tam, jsou to v pořádku. To je dobrá připomínka, ne. To je to samé, když jsme mluvili o vědomé pozorovateli, byla jedna z Prahy na konzultaci v Karviné, to ještě byly konzultace tam. A tak ona nevěděla, co to je vědomý pozorovatel. Ani vlastně, ona říká, ne, moje hlava, já jsem intelektuálně založená, já vůbec nevím, co je to pocit existence. Nic, no tak jsme řekli, no tak zkusíme teda tu židličku. No a když ji naskočil ten stav, když se teda spojila sama se sebou, když ten pozorovatel si byl vědomý sám sebe, tak ona najednou, ale to je takový neutrál, jako u auta, ona ráda teda řídí.
Ani jednička, ani dvojka.
No, že to je prostě neutrál. A bylo řečeno přesně tak. A od té doby se vlastně používá ten neutrál. Protože to bylo úplně přesně jako vystižně jako řečené. No, je to ten neutrál. Ani na té straně, ani na té straně. To neutrál. A pokud vás opravdu, protože se budete dostávat pořád do těch různých situací, jestli to ještě brnkne na nějakou strunku, jestli se ve vás něco zachvěje, jestli něco budete chtít měnit na té věci. Berte to jako hru z lehkosti, nedělejte z toho dramata. To je opravdu hra, tak jako děti, dítě. A tak jste vlastně, protože jakmile z toho začnete dělat dramata, tak už jste se vlastně, už jste lapení.
Marcelko, kdyby jako to okolí tlačilo, aby jsme se třeba k něčemu jako vyjádřili, k jedný třeba ze dvou, ze tří variant, a prostě nevíme, tak je možný prostě říct, fakt
no,
nevím.
No samozřejmě.
Jo.
Jestli ti to mysl dovolí. To je právě ten figl té mysli, že ona stopí, no to si nemůžeš dovolit, tak aspoň něco, nějak se vyjádří. Ne, pravdě.
A když to nevím, rozčílí jakoby tu druhou.
Uvidíš. Pokud to bude vycházet z toho prázdna, budete překvapeni. Uvidíte sami. Proto to manžela nerozčílilo to, že tobě to bylo jedno. A mohlo. Jak ti to může být jedno? Ty mě snad nemáš vůbec ráda. A tak
dále. Když třeba jsem řekla nevím a rozčílilo ho to, tak vlastně to nebylo ještě? Úplně, sama jsem vlastně nevěděla, jestli opravdu to nevím, anebo se k tomu chci vyjádřit.
Ano.
Že to bylo nebylo to nevím z pohodlnosti. Jo.
Tak.
Nebo bála jsem se třeba konfliktu.
Prostě zatím něco bylo. Nebo vyklíčkovat z něčeho. To taky to nevím, není vyklíčkování z něčeho. To je prostě, že nevím, no. Nevím. A jak použijete nevím jenom proto, abyste z něčeho vyklíčkovali, tak to už je důvod. To už. A to vám samo ta situace ukáže. Zas to berte jako hru.
A v některých situacích to nevyvolá nic, žádný konflikt. A v některých situacích jo, takže je to v tom nastavení tý mysli, jestli opravdu...
Jestli to opravdu je to nevím, podbarvené tou esencí nevím, té prázdnoty, že opravdu nevím, anebo je zatím něco jiného. Taky i to mlčení. To je taky téma, na to se hodně často ptáte. No Marcelko, tak teď jsem byla v práci a říkala jsem si, tak a já už nebudu s nima hovořit prostě o věcech o ničem a budu mlčet. No tam, kdy se taková bouřka, všichni se obrátili proti ní. A teď do ní, jako. Jako se povyšuješ tady, jako to už ti nestojíme ani za řeč. Ona jenom zírala, tak se ptala na to. No jo, ale ty ses opravdu povyšovala. Ty přece tam nebudeš takhle plakat. To ne, to, že se vám řekne, že někdy se přidáte, někdy ne. Ale pokud zatím není důvod, proč se nepřidáte. Prostě je mlčení, no není co říct. Tak oni z toho ani nevšimnou, že mlčíte. Úplně je to vůbec, oni na to nereagujou. Ale jakmile je zatím takové to tak a teď nic a budu mlčet a já se nebudu zúčastnit.
Teď budu duchovní.
Takže ta reakce potom toho okolí je, A nechvátně zase k tomu důvodu, proč ta, ten člověk mlčí.
Ještě jsem se chtěla zeptat, když mám ty stavy té houpačky, kdy vlastně na jedné straně ten pod té temnoty, to, že jsem špatná a tady tohle, překlopí se to do té bezpodmínečné lásky. Jo, do, to je pořád dualita. I ta láska, i ten stav toho, že já jsem ta láska a to světlo, je, je stále jako opačný
moment,
stav toho.
Pokud je to z úrovně mysli a to poznáš, tak ano. Protože když je to opravdu ten neutrál, čili v té chvíli se stáváš tou láskou, v té chvíli jsi ty tou láskou, tak tam vůbec není žádné přemýšlení o tom nic. To, nic, to prostě ten stav je, je naprosto přirozený, ale jakmile tam je takové to, wow, teď, teď to cítím, teď jsem tou láskou, tak to je ten druhý protipol. U toho neutrálu miláčku je tam opravdu tam, tam nic není.
Protože to, to druhé, to, to mě úplně rozzáří. Jako to, tak to je vlastně to je...
Ale nic s tím nedělej. Nesnaž se to změnit zase. Prostě to přijmí i tu houpačku, to je to, co říká Andrejka. V praxi zase jinými slovy, ale to je přesně ono, nech to, nic, neodmítej ani to, nech to.
Já jsem vždycky bezpodmínečnou láskou do okamžiku, dokud to jde.
Mě tam všechno, já všechno přijímám tak, jak i protože vlastně ve všem vidím tu lásku. Jo? Ale je to
je
takový...
tam pořád někdo, kdo to vidí.
No, je to ten takový...
Jak se totiž stanete láskou, tak miláčko, to není, že tam je nějaká extáze, to wow. Ne, to je tak přirozený stav, naprosto.
To mi,
tak
to mi přijde, ale přijde mi to samozřejmě opačný stav proti, té, ten, proti tomu, jak
jo,
jsem...
Jo, to, co říkáš, tak ano. Byť ale máš miláčku už záblesky, kdy opravdu je to ta bezpodmínečná. Ale převáží někdy právě to, že mysl si uvědomí ten druhý. Mm-hmm, a už je to ta houpačka. Ale jsou tam ty. To zachytíš, to prostě, tam to všechno plyne, všechno je.
Mysl je napumpovaná těma informacema, víš, a ona si to tak krásně dokáže.
Ale je tam, že prostě, že všichni jsou potom ta láska, jako. Nemůže mě nikdy nikdo naštvat, protože to, to jako vnímám, takže to prostě...
Ono tady u toho nikdy to... No, tam totiž miláčkové, když všichni jsou láskou, tak to není, že je tam někdo, to, kdo si to uvědomuje, ale to tak je. To, to je právě, pokud je tam ještě pořád někdo, kdo si to plně uvědomuje, tak nezaseknout se na tom.
Jo.
Nechat to, nic s tím nedělat. Mm-hmm. A to zase ještě pokračuje dál. Nezasekávat se na ničem. Je to, tady ta etapa, o které teď jsme otevřeli, tak je závazná v tom, že mysl má schopnost, nebo ten obsah myslí má schopnost si do určité míry namluvit, že to žije.
Ale není třeba zoufat. Přijdou situace, které prověřím.
Je to přesně tak. Čili nemusíte s tím vůbec nezůstřekat nádherně.
Sám zmyslila zpust.
Takže nic s tím nedělat. Tak jak říkal Romešek, nezoufat nic. Ono opravdu to všechno vám je ukazované.
Milenka, jo.
Lákavá nabídka.
Popřední, co se mi to jako v té podobě stalo. Akorát ty chlapy odchází, já tam rozbrečím. A pak mi jako řeknou, jak prostě způsobili, že mají pocity viny, že manželka jim přišla na ty nevěry a že ta dcera s nima už jako nekomunikuje, nakonec tam jakoby rozbrečí. Je to jakoby ten pocit, že dřív, když jsem byla mladá a tyhle muži v tom už starším věku mě vždycky takhle atakovali a já jsem vždycky tak jako kosila tím egem, že jsem jima jakoby opovrhovala. A je to to, že teď vlastně já už nemá, jako, že já už to nesoudím, protože už se s tím jako nestotožňu. Tak jenom mi to přichází to, že si už jsem zpracovala to souzení těch lidí.
Jinými slovy, miláčku, jsou tvé vibrace, které způsobují u nich tuhletu reakci, protože to máš puštěné. Protože to máš puštěné, ale nemáš tam to odsuzování nebo takové to prostě na nich nahlížení jako na nějaké. Jo, toto tam nemáš, čili to je to, co se stalo vlastně poprvé, čili se změnily vlastně tvé vibrace a oni aniž o tom ví, tak se začínají otvírat a samo dochází vlastně tady k téhleté.
Takže to mám nechat, jenom to pozorovat.
Tak no a co s tím chceš dělat?
Že se mi to teď děje prostě každý týden.
Je to úplně normální. Vem si, že to je krásně oboustranné, že ti to ukazuje, jak to vlastně funguje, aniž proto něco děláš, vůbec tam nemáš, že je chceš napravovat, nebo že jim chceš, mají vyběrní manželce, tak to tam vůbec co máš úplně. No, tam prostě nemáš, nic neděláš a přesto dochází k ním nějakému pochopení, spíš k uvolnění. Jo, oni to potřebují prostě někde sdělit, protože někde cítí, že to asi není v pořádku. V pořádku by bylo, kdyby manželka řekla, ano, můžeš mít spousty, Milanek, proč? No tak se dohodnou takový vztah, tak je to jejich věc.
Oni to měli dohodnutý, ale ty už manželka s tím nesouhlasí.
No takhle, no takže nesouhlasí. No, takže nesouhlasí, takže asi to přerostlo nějaké hranice.
A vlastně probíhají přirozené nestrojené konstelace, které vlastně...
Tak, tak. A s tím se budete, miláčkové, setkávat na každém kroku. Jak se budete propojovat se sebou, tak najednou zjistíte, že si vás někdo najde a začne brečet na vašem rameni, ale vy nic necítíte, kdo vás to nevtáhne emočně. A teď se vám vylije vlastně, co má... Ale ani nežádá pomoc, nic, prostě on se jenom takhle uvolní a vám to vůbec nic neudělá, protože vy necítíte lítost s ním. Jo? Soucit není lítost. Soucit je, že vlastně ten soucit toho člověka pozvedává, ale vy nemůžete soucit v sobě nějak podpořit. To nejde. To prostě je tím, že nic neřešíte, tak automaticky, protože to, že se stanete být jenom v intervalech někdy tou láskou a pak vás zase něco chytne, tak v podstatě ta láska, to je ten soucit.
A jsem právě k němu cítila takový hezký jako pocit. Jsem cítila jako takový, nic. Jako že to je nějaký opozlý pán, který prostě to... A teď už jsem tak cítila takovou jako svobodu v tom, že mi to
říká. O tom to je, proto on takhle reagoval. Nebo on.
Vidíme se příště.
Když mě Marcelko dneska on si třeba docvakala taková věc, že jakýkoliv vztahy s kýmkoliv, s čímkoliv je vlastně vztah člověka k sobě samým.
Ano.
Takže je to vlastně
ano. Úrovně. Ano. Ano.
Co s tím nešla? Však. Bude to samo přijde.
Co s tím chceš dělat? Když to je to.
Ano. Tak to byla taková krásná noci chvilka.
Proto pak není možné se s ničím stotožňovat, ale není možné nic odmítat. V tom vnitřním samozřejmě, to je o vnitřním nastavení.
Takže teď vidím, co to bude za zkoušky. Nebo nebude, tak
no, to je to jako zkoušky. To je zase ten
koncept,
kdy dojde k nějakému pochopení, no ale teď je důležité vlastně projít tou praxí, že to tak funguje. Protože to je taky pro tu mysl. Ta mysl musí. Ta mysl pochopí, že to funguje. To neznamená, že ta mysl tam nebude. Ona bude používána samotným vědomím. Ale první ona dochází vlastně k pochopení, že nemusí lpět na tom obsahu, na kterém tak lpí a drží si ho tam. Že vůbec ne, že se nemusí bát být úplně prázdná, uvolnit se. aby tam mohlo to nové vstoupit. Aby se zase stala vlastně tím nástrojem, čili byl nastolený ten rajský stav, ten strom vědění dobrého zlého tam bude, ale nebude tam nikdo, kdo ochutnává to ovoce. To je úleva, jak se není na co.